Bakaiko eta Salaberria eta Bakaikoa izan ziren lehengo larun batean Iruñeko Labriten buruz buruko promozioko final horretan gaurkoan igoko du atala egun batzuk beranduxeago, berez ez neukan igotzeko asmorik, baina nik uste analisia merezi duen partida dela, zalantzarik gabe, eta horregatikan igoko dugu. Eta beraz, goazen asteraz, Bakaikoa Salaberria, primiziako saio honekin. Joanes Bakaikoa izan da aurtengo buruz buruko promozioko txapelduna, Salaberriari 22 eta 20 irabazi zion lehengoan Iruñeko Labriten, eta partida bete-bete-betekoa izan zen. Analisiarekin hasi aurretik, ikus dezagun txapeldunaren kasu honetan Bakaikoaren ibilbidea txapelketa honetan. Lehen partida Zubizarretaren aurka larri-larri irabazi zuen, naiz eta favorito argia zen, 22 eta 19. Bigarren partida Igurenen aurka ere oso-oso larri ibili zen, 22 eta 21. Eta hirugarren partida, Ligaxkako hirugarren partida, Espositoren aurka ez zuen jokatu. Ezer ez zegoen jokoan, horrez gain, Esposito jada kanpoan zegoen Bakaikoa zuzenean finalerdietara sailkatuta. Eta horixe. Eta finalerdietan berriz, Agirreri 22 eta 17 irabazi zion. Askoz ere nagusiago izan zen, ikuste emaitzak esaten duena baino nagusiago izan zela Bakaikoa norgehiagoka hartan, eta garaipena berak eraman zuen. Eta hementxe Iruñeko larun batean Bakaikoa eta Salaberria nor baino nor gehiago izan ziren horretan, 22 eta 20 irabazi zion Bakaikoak, partida oso 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 gogor batean esango dugu. Hasieran Salaberria behar bada hobeto hasi zen, ongi sakatzen, txapelketa osoan zehar erakutsi dute bi pilotariek zenolako gogortasuna eta partidetan sufritzeko ahala duten. Eta hemen ere ez da gutxiagorako izan, inork opariak bai, baina inork ez zuen txapel hori oparitu nahi, eta hasieran Salaberria ikusi da jokatzeko zegoela, batez ere saketik hasita oso ongi gurutzatzen zuen, gero pilota ere ongi mugitu du, eta hasieran Bakaikoa jokoaren ekimena asko hartu ezinik ikusi dugu, tanto bat amaitu du, baina tantoak amaitzerako garaian ere ez genuen hain ongi ikusi eta defentsan ongi, baina defentsan etengabe partida hasiera horretan. Gero ordea partida aldatu zenean berriz ere Bakaikoak bere eremura eraman zuen partida, gainera Salaberriak ere hor izan zituenez partidatikan irteteko arriskua izan zuten faktore batzuk, esate baterako Bakaikoaren atxeden aldien kontu hori, ez da une oro ura eratera joaten zen, eta hori normala da, azkenean bero handia egiten zuen larun batean Labriten, eta normala da Bakaiko hainbestetan ura eratera joatea, baina azkenerako Salaberria, esan behar da, bere honetikan pixka bat atera zela, gero Fermin Eskuberok bikain zuzendu zion hori, esanaz zerbait esan behar baldin bazion epaileari, berak esango ziola Salaberria partidan zentratzeko, eta beno, azkenerako zentratu zen, baina hor pixka bat kostatu zitzaion, ez da, eta hor Bakaikoak aurrerapen handia egin zuen. Lehen etenaldira Bakaikoa iritsi zen aurretik, baina gero berriz ere Salaberriak hiru tanturen errenta, eta oso teniseko partida baten antzekoa izan zen partida, eh? Biek ala biek izan zituzten euren uneak, biek ala biek izan zituzten takadak, eta azkenengora arte horrelaxe izan zen. 22 eta 20 amaitu zen partida, baina 22 eta 21-ko bete-beteko partida bat ere izan ziteken zalantzari gabe. Eta gero Salaberria berriz ere hazi egin zen, tantoak amaitzen, gehiago izaten, baina berriz ere Bakaikoak partida bere eremuan ipini zuenean Salaberria azkenerako fisikoak erabaki zuen, eta fisikoki Joanes Bakaikoa askoz ere hobeto iritsi zen partida amaiera horretara, alere berak partida amaieran aitortu zuen oso oso nekatuta iritsi zela, baina kontua kontu Bakaikoa osoago iritsi zen eta azken tanto hori izan zen partidaren gogortasunaren islada. Ez dola biek ala biek ezin zuten bigarren kuadro, hirugarren kuadro hori pasa elkarri pilotak eskura ematen eta azkenerako Salaberria gantxoarekin amaitzen saiatu zenean ilala bizi, ba ezin izan zuen. Eta horixe azkenerako Joanes Bakaikoarentzat garaipena, honek beraz hurrengo urtean lehen mailan jokatzeko txartela emango dio, ikusiko dugu azken urteetan bezala aurre kanporaketa bat jokatu beharko duen edo zuzenean final zortzirenetan sartuko duten, kontua kontu horiek hemendik epe oso luzerako kontuak dira, eta horixe, hauxe izan da beraz partida honen inguruan esan behar genuen guztia, horixe Bakaikoa txapeldun, Salaberria bigarren, Iruñean larun batean jokatutako partida horretan. Ongi izan, agur.